Nærmynd. Hver var tilgangur Marshallhjálparinnar? Hvers vegna kusu Bandaríkin að veita Evrópulöndum svona mikla efnahagshjálp eftir síðari heimstyrjöldina? Það sagði sjálfur George Marshall utanríkisráðherra þetta árið 1947. Það er skynsamlegt fyrir Bandaríkin að gera það sem þau geta til að veröldin geti komist á eðlilegt efnahagslegt heilbrigðisstig á ný. Því án þess er vonlaust pólitískan stöðugleika og öruggan frið. Stefna okkar er ekki andvíg neinu landi eða neinni pólitískri kenningu, en hún er andvíg hungri, fátækt, örvæntingu og óreiðu. Fulltrúi Sovjetríkjanna hjá Sameinuðu þjóðunum, Andri Vysjenski, hafði þetta að segja Marshallhjálpina. Það verður sífellt augljósara að framkvæmd Marshall áætlunarinnar mun merkja að Bandaríkin fá efnahagsleg og pólitísk völd í Evrópulöndum og að þau munu blanda sér beint í innri málefni þessara landa. Auk þess er þessi áætlun tilraun til að skipta Evrópu í tvennar herbúðir og, með hjálp Breta og Frakka, mynda blokk margra Evrópulanda sem eru andvíg hagsmunum Austur-Evrópuveldana og engum hagsmunum Sovjetríkjanna. Efst á blaðsíðu 22 er mynd sem sýnir þau ríki sem þáðu Marshallhjálp.